Skloňme prosím ještě na chvíli svou hlavu. Pane Ježíši Kriste, prosíme tě o to, aby tvé slovo, když jej i teď otevíráme, aby k nám promlouvalo. Amen. Dnešní den máme tak trochu jako den rekapitulace a takového výhledu. Ono více se to asi projeví ještě odpoledne, ten den rekapitulace a výhledu, ale nemyslím si, že k tomu má být jenom odpoledne. Dnes bych totiž rád hovořil, otevřel takové téma, sám to mám nadepsané jako církev nebo sbor, jako oáza ve světě. Jako oáza. Oáza, to je něco, čemu jako možná středoevropané moc nerozumíme, protože když ji vidíme na fotografii, tak si to jenom domýšlíme, jaké to je, když teď nějaký poutník na poušti spatří oázu. Voda nám nechybí zpravidla, pokud se nestane něco. Ale přece jenom aspoň si troufám odhadovat, že tušíme, jakou cenu má oáza. Proto bych dneska schválně rád hovořil o tématu jako církev, jako oáza ve světě. Projdeme tři taková základní témata, která se toho dotýkají. A to první, co bych rád vypíchl, je církev nebo jako sbor jako rodina. Fungování sboru jako rodiny. Četli jsme v Efeským 2 ve 13. verši. V Kristu Ježíši jste se nyní vy, kdysi vzdálení, stali blízkými pro Kristovu prolitou krev. Pán Ježíš zrušil nepřátelství na život a na smrt. Vytvořil vlastně svým dílem novou komunitu, nové společenství, ve kterém bylo to odcizení nahrazeno smířením. Tak je možné, že ti, kteří byli kdysi vzdálení, se stali blízkými. Tedy byli jsme smířeni. To učinil Pán Ježíš. A to, co církev, nebo to, co církve jako nové společenství spojuje, není filozofie, není učení, ale Kristova zástupná smrt. Kristus umřel a byl vzkříšen a tak zrušil nepřátelství. Proto se můžeme dávat dohromady. Kristus musel umřít za všechny, nejen za jednu z nepřátelených stran. Za Židy nebo za pohany, ale za všechny bez rozdílu. To Pán Ježíš Kristus učinil. A jaký to má dopad? No dopad to má, jak čteme v Efeským 2.19. Jsme zpřízněni. Čteme, nejste již tedy cizinci a přistěhovalci, ale máte právo Božího lidu a patříte k Boží rodině. Patříme k Boží rodině, k rodině bratří a sester, kteří milují svého otce a milují jedni druhé. O takovou podobu církve sboru chceme zápasit. Za ní se modlit a k jejímu uskutečnění přispívat. Abychom byli rodinou. Víte, možná si klademe otázku, v čem je církev jedinečná. Církev totiž spojuje jedna věc, která patří všem křesťanům, naprosto bez rozdílu. To je společný zážitek s Ježíšem Kristem. To je to, co nás spojuje. Nás nespojují zájmy, to, že bychom si byli zájmově blízcí. Ta zkušenost, ten zážitek s Pánem Ježíšem Kristem má tisíce podob. Odráží se v tisících životních příbězích. A toto osobní poznání Pána Ježíše, které sdílíme, nazývá právě nový zákon slovem koinonia, společenství. To je to, co dělá církev církví. Společenství vykoupených. Tedy v jádru křesťanského společenství není na prvním místě to, že si rozumíme, nebo že si můžeme důvěřovat, anebo že je nám spolu dobře, anebo že potom můžeme poschromážně spolu pít kávu. Ale pro nás to důležité, pro církev to důležité je osobní zkušenost, zážitek s Pánem Ježíšem. Totiž míst, kde může být lidem spolu dobře, můžeme na světě najít plno. Rybářský kroužek, kroužek hasičů, plavecký kroužek, a já teď nevím, všelijaké jiné kroužky, tam nám taky může být dobře. Najednou se tam můžeme potkat s lidmi, kteří mají společné zájmy. Klub modelářů, taková krásná věc, klub modelářů, teď se potkávají, pomáhají si. Ale to jádro křesťanského společenství na tom prvním místě je poznání Pána Ježíše. Že jsme zakusili smíření s Pánem Bohem skrze krev Ježíše Krista. No a můžeme si klást otázku, jak to tedy v takové rodině, když už jsme teda jako rodina, jak to má vypadat? Písmo říká, Římanům 12:10, milujte se navzájem bratrskou láskou. Je to tedy nějaká vzájemná oddanost. Jeden pán, jmenuje se Gene Getz, napsal knihu Vzájemný duchovní růst a v jedné z těch kapitolek té knihy začíná vzpomínkou na své dětství. Zasnil do své minulosti a napsal: měl jsem to štěstí, že jsem byl prvorozeným dítětem skvělých rodičů. Postupem doby po mně následovali 3 bratři a 2 sestry. Jak jsme rostli, potýkali jsme se s obvyklými problémy, ale v podstatě jsme byli pevně semknutou rodinou. Jako děti jsme se spolu pochopitelně prali a hádali, ale jako nejstarší si zřetelně pamatuji, že práce bylo naší výsadou. Nikdo jiný se s námi prát nesměl. Jen ať někdo zkusí vztáhnout ruku na mé sourozence. Byl jsem připraven je bránit. A máma a táta, vzpomíná Genegec, chybovali. Zdaleka nebyli dokonalí, ale byli to naši rodiče. Milovali nás a starali se o nás. Měli nás rádi, i když jsme to neoceňovali a kolikrát jsme s nimi nespolupracovali. Největší dar, který nám dali, bylo naše duchovní dědictví. Poznání, že se můžeme stát součástí rodiny Boží. Dnes jsme všichni dospělí, táta s mámou stárnou, ale máme se navzájem rádi. Když se sejdeme, je to úžasné, zvláště když vzpomínáme na zážitky z dětství a na Boží milost, která nám umožnila být jednou rodinou. Tedy vzájemná oddanost. Jako v dobře fungující rodině pokrevní sourozenci udělají jeden pro druhého všechno, třeba i jeden za druhého jsou schopni nasadit život, tak i v církvi, ve sboru chceme udělat jeden pro druhého z bratrské lásky všechno. Připomenu v té souvislosti, jak prožíval rodinu Pán Ježíš. Je to z Marka ze 3. kapitoly. Když Ježíšovi řekli, hle, tvoje matka a tvoji bratři jsou venku a hledají tě, on odpověděl, kdo činí vůli Boží, to je můj bratr, má sestra i matka. Tím nebylo řečeno, že by se Pán Ježíš nestaral o nejbližší. Pán Ježíš neoslaboval rodinu. Vždyť když visel na kříži, postaral se o svou matku. Ale nejužší svazky jsou mezi těmi, kdo kladou Boží vůli na první místo. Už tam nerozhoduje jakoby tělesný původ. Ale láska k Pánu Ježíši, touha plnit jeho vůli, tento rozměr určuje hloubku našich vztahů. A možná, že jste to prožili, že s člověkem, se kterým se sdílíte o své duchovní hledání, že jste si najednou strašně blízko. Že si možná nejste s nikým jiným tak blízko, jako s člověkem, se kterým se duchovně sdílíte. Tato slova, která Pán Ježíš řekl, měla pro tu první církev strašně velký význam. Totiž mnozí křesťané byli vyloučeni z rodin, právě protože se stali křesťany. Mnozí křesťané byli vyloučeni ze synagog, protože uvěřili v Mesiáše. A ve společenství sboru vlastně našli bratry a sestry a našli novou rodinu. To tedy bylo takové první zastavení, sbor jako rodina. A nyní bych se chtěl zastavit nad tím sbor jako domov. V Efeským 2.19 čteme, že nejste již cizinci a přistěhovalci, máte právo Božího lidu a patříte k Boží rodině. Myslím, že církev má být domovem. Právě proto, že skrze Ježíše Krista už nejsme cizinci, ale domácí Boží. Patříme do jedné rodiny, proto chceme, aby v našem sboru byl skutečný domov. Co je to domov? No, domov je tam, kde se cítím chráněn, v bezpečí, mám tam pocit jistoty, vím, že mne ostatní nezradí, nemusím se jich bát. Domov je tam, kde se cítím dobře. Jsem tam mezi svými, prožívám tam uspokojení, dokonce se moje iniciativa cení, ostatní na mě mají čas. Domov je tam, kde se necítím sám, nejsem tam opuštěn, mohu se sdílet, jsem slyšen. Doma jsou ochotní mi naslouchat a vyposlechnout mě. Slyší to, co říkám a co si myslím a nepodsouvají mi žádné úmysly ani předem nějak nepřevyprávějí, co říkám, ale naslouchají mi. Radují se mnou, pláčou se mnou, berou mě takového, jaký jsem. Nikdo mi nasazuje laťku tak vysoko, abych ji potom nemohl přeskočit. A tak vlastně mám doma potom své nezastupitelné místo. A když tam chybí, mají o mě starost. Když se dlouhou dobu nevracím, hledají mě. Domů se můžu vždycky vrátit, jsou tam pro mě otevřené dveře. Jsem vždy vítán, těší se na mě. Takový domov s Boží pomocí budujeme i my. Když jsme byli kdysi odcizení, ale dnes patříme do Boží rodiny. Jestliže chybí ve sboru domov, jestliže chceme, aby byl ve sboru domov pro všechny, tak si můžeme klást otázku, jak se to stane? Jak to přijde? Místo nějaké jednoduché odpovědi bych chtěl citovat takzvané zlaté pravidlo Pána Ježíše Krista. Jak byste chtěli, aby lidé jednali s vámi, tak vy ve všem jednejte s nimi. A třetí zastavení to poslední zastavení, církev jako podpůrná skupina. Citoval bych zde verš Židům z 10. kapitoly, 24. verš. Mějte zájem jeden od druhého, povzbuzujte se k lásce a k dobrým skutkům. Víte, myslím si, že ve světě, který nezná oporu v Pánu Bohu, je málo příležitostí se doopravdy vyznat ze svého života. Církev jako tělo Kristovo má na tomto světě mimo jiné hrát právě roli takové podpůrné skupiny. V knize Hranice, kterou, myslím, máme i tady v knihovně, autoři definují několik situací, kdy má člověk velkou potřebu být zapojen do podpůrné skupiny. Jde zejména o situace, kdy se člověk rozhoduje žít jinak a tato rozhodnutí sebou nesou různá rizika. Například ztráta některých vztahů anebo vůbec změna, taková zásadní změna v životě. Nemoc, bolest, ztráta blízkého. Ono to tu vlastně už dneska zaznělo. To jsou situace, ve které očekáváme pomoc té podpůrné skupiny. Že v tom nejsme sami. Je to podpora v zápasech. Jsou to momenty, kdy člověk prožívá pocit osamocení v boji, třeba prožívá bolest. A nebo takovou další oblastí té podpory, skupiny, může být i zpověď. Čteme u Jakuba 5.16. Vyznávejte hříchy jeden druhému, modlete se jeden za druhého, abyste byli uzdraveni. Jsou prostě problémy a hříchy, které můžeme a smíme denně řešit s Pánem Bohem. Ale jsou také problémy a hříchy, k jejichž řešení potřebujeme pomoc, bratři a sester. Bývají to notoricky se opakující pády, opakované poklesky. Tam potřebujeme i třeba vyznání se druhému člověku. Další oblastí je povzbuzení, jako by v té podpůrné skupině. Jak jsme to četli, mějte zájem jeden od druhého, povzbuzujte se k lásce a k dobrým skutkům. Tedy povzbuzování. Někteří mají problémy s počítáním křivd, nedokážou se přenést přes zranění, která utrpěli, a v duši to hlodá. A ta špína, která se vlastně valí ze srdce, musí skončit u kříže Pána Ježíše Krista. Jinak nepřijde osvobození. K odpuštění je velice zapotřebí povzbuzení. Povzbuzení k dobrým skutkům. A to nás může vést k tématu obětavosti. Ta podpůrná skupina v sobě nese jakousi oběť pro druhého. A protože se nás Satan, odvěký nepřítel božích věcí, pokouší vždycky k sobectví, potřebujeme se pozbuzovat k činění dobrých skutků. Proto nás Bible vyzývá, mějte zájem jeden od druhého, pozbuzujte se k lásce a k dobrým skutkům. A potom přichází téma přímluvné modlitby, jako to podpůrné společenství. Nejen za sebe, pro sebe se máme modlit, ale máme se modlit konkrétně i za jiné. Přímluvná modlitba je totiž službou bližnímu. Bez vzájemných modliteb umírá duchovní společenství mezi křesťany. Přímluva pomáhá zachovávat a rozmnožovat lásku, protože za toho, za koho se přímluvně modlíme, nemůžeme nenávidět. Rád bych ještě citoval z Bonhoeffera, z toho známého německého nakonec i mučedníka. On napsal, kdo odpírá bližnímu přímluvnou prozbu, ten mu odpírá křesťanskou službu. Přímluvná prozba není nějaká obecná paušální záležitost, ale zcela konkrétní věc. Týká se určitých lidí, určitých problémů a proto má i určitý ráz. A pokračuje, v přímluvných modlitbách může být překonán a překlenut každý rozkol, každé napětí a nedorozumění. V přímluvných modlitbách se vede o bratra tuhý boj, ale tento boj má zaslíbení a vede k cíli. Přímluvně se modlit neznamená nic jiného, než přinášet bratra pod Kristův kříž, předkládat jej Bohu jako ubohého člověka a hříšníka, který potřebuje Boží milost. Tu jej spatřuji ve vší jeho potřebě a nouzi. Tumne jeho nouze a hřích tak svírají a tlačí, jako by šlo o mé vlastní hříchy. A tu nemohu než volat, Pane, pomoz ty sám, nakloň se k němu a nalož s ním podle své dobroty. Tolik Bonhoeffer. A na takový závěr, teď když už jsme prošli ty všechny ty tři důležité body, kdy má sbor církev fungovat jako podpůrná skupina, kdy má fungovat jako domov a jako rodina, tak bych chtěl přečíst, zaujalo mě jeden takový materiál, když z jednoho radši nejmenovaného sboru si řekli, že si sepíšou dopředu, na jakých základech chtějí svůj vlastní sbor stavět. A dali si takové moto. To moto bylo z 1. Korinským. Oko nemůže říct ruce, nepotřebuji tě, ani hlava nemůže říct nohám, nepotřebuji vás. To je takové moto, jako záhlaví. A potom jednotlivé body. Život sboru bychom chtěli budovat na lásce, odpuštění, přijetí, povzbuzování a důvěře. Odmítáme posměch, pomluvy, podezírání, přetvářku a lacinou kritiku. Druhý bod. Protože Kristus miluje svou církev, chceme se i my navzájem milovat. Třetí bod. Za jeden z největších božích darů považujeme jeden druhého a také každého, kdo přichází do sboru. Církev není budova, ale lidé náležející Kristu. A za čtvrté, ve sboru bychom chtěli naplňovat zjevné i skryté potřeby lidí. Nechceme za každou cenu udržovat programy, které nemusí tyto potřeby naplňovat. To si takhle dali. A tak kéž je náš sbor, když se vrátím k té oáze na začátku, kéž je náš sbor oázou pro nás samotné. Víte, tam to začíná. Abychom prožívali sbor jako místo osvěžení, čerpání důvěry. A potom, když to prožíváme sami, kéž je to místo oázou ještě mnohým vyprahlým duším.